CD player azatlık radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 2. noyabrı Hepdanın pençende günü. Suunki programamızda Türk prokurorları kaziyetten Türkmen rayetinin ömürlük türme tutukluğuna hükmedilmegini soruyarlar. Cevaplı bücetçiler dinç günlerini pahta meydanlarında geçiriyarlar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 1 ноябрда Түркмен манадының долонсуғы кирдилене 30 йыл болар. Түркменстан 1991 йылның 27 октябрында юрт карасызлыгыны игълан эденинден 2 йыл соң милли пул бирлигинин долонсуғы кирди. Түркменстанның иктисадиятының дүрлү йылларда кыягдай белән баглылыкта манадың хүмәте ийдигдерле асак касты. Юртта валютаның 2 курсы дәүләт ва кара базар курслары дөрди. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan beri bankomatlarda nagd pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali seristelerini nakdlaşdyrmakda durly kösünçlüklere sezewar bolýar. Ukraina 31 oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we oblastyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylatly punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alyndy diýip İçeri işler ministrligi 1 noýabrda habar berdi. Ministrlik Rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodyny nysana alandygyny, dören ody sündürmek üçin ýüze gulo ýangyn sündürijiniň gatnaşandygyny mälim etdi. Hadisede adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy diýip ministrlik nyktady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1 noýabrda Kazakstana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuny amala asyran taparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Kazak prezidenti Kasym-Zomart Tokayew bilen geçiren duşugynda Astananyň Ukraina wagtynda Moskwanyň tarapyny tutmakda ýüz öwürmegini alkyşlady we iki ýurdun arasynda möhüm biznes ilalaşyklaryna gol goýuljakdygyny mälim etdi. 31 oktýabrda Israýlyň harby howa güýçleri Gaza zorlugunda yerleşen gur adamlı bozgunlar lagerinin goloyuna zarba urdular. Hadisede azından 50 Palestinalı ve Hamas'ın komandiri öldü. Medisina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur teristeleriň barha azalýan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklar çekýärler. Israýlyň harbylary 31 oktýabrda Gazada aktivistleriň çägindä 11 eskeriň ölendigini hem habar berdiler. Palestinalı sağlık işgärleri azından 50 Palestinalıyının helak bolundugunu ve 150'sinin yaralanındığını aittiler. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, İsrail bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çoğur alada kalyandığını aittı. Bu itilesme İsrail'in korunma güçlerinin huva zarvaları bilen alıp bariyan yer operasyası, şeyle de Gazadan İsrail'e karşı atılan raketler hem degisli deyip, Guterres 31 oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Ol Hamasyň 7 oktýabrdaky Israila garşy amal eden terror aktlarynyň ýiti ýazgarlandygyny ýene bir gezek nykdady. Çeçenistanyň Kreml tarapyndan bellenilen diýdim zor lideri Ramzan Kadyrow polisiýa işgärlerini protestçilere we demonstrantlary atyp öldürmäge ygtyýar berdi. Bu soňky günlerde Demirazyk Kavkaz tebitinde antisemitik tolgunçuklarynyň ýüze çykan wagtynda edildi. Hususanda 29 oktýabrda Dağıstanda gazaply mähelle Mahaçkalanyň aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrow 31 oktýabrda Telegram kanalynda polisiýa işgärlerine huwa 3 gezek duýdurşy oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrow Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukraina we Gunwatar ýurtlary tarapyndan gurnalandygyny öňe sürdi. Emma bularyň ikisi de bu aýdanlaryna delil getirmedi.